Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň teýşenli güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan bilen bir sagatlyk gepleşigimizde diqqatiňizi hödürleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny. Örsütün delegasiyası Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinde duşuş geçirdi. Owganistan'da bir masalanın adamsı öz ayalını oğul deldi, kız doğurunu için öldüründüğü haber verilir. Kurban Berdiyev'in vezipeden gitmek varada arda berendiği aydilir. Şimdi şubu bile kavarların dolarak mazmunu. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinde Orsetin Dışişleri İşleri Ministerliğinin delegasiyası bilen duşuşyk boldy diýip Türkmenistan.ru internet gazetesi maglumat berýär. Duşuşyň dowamında Türkmenistan şertnamalarynyň ýerine ýetirilişine garalandygy, wiza meselelerinin ara alınıp maslahatlaşylandygy aýdylýar. Iki tarap hem Dışişleri İşleri Ministerliklerinin derejesinde geçirilen bu duşuşyklaryň iki tarapyň şertnamalarynyň durmuşy geçirilmegine oňuň täsir edýändigini bellädirler. İranın Dışişleri İşleri Ministri Ali Akbar Salihi yurda sapar edýän BMG'nin ýadro ekspertleriniň 3 günlük möhletini uzatmagy çağırys etdi. Şeýle İranın baş diplomaty ekspertleriniň gelen netijesi Tehranyň ýadro programmasy boýunça bary bilen dartgynlygy gowşup çykdygyna umyt bildirdi. Halkara Atom Agentliginiň ekspertleriniň İrana sapary şuwun tamamlanýar. Owganistanda bir masalanyň adamsy öz aýalyny oğul deldi, ýetim 3-nji ýyl çağany dogruny üçin öldürendigi habar berilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, häzir ol adam gözlegi ygylan edilipdir. Kunduz vilayatynyň polisiýasynyň aýtmagyna laýyklykda 28 ýaşly Storayi senbi güni öz adamsy we gaýnenesi tarapyndan boğulyp öldürilipdir. Öldürilen gelinin gaýnenesi tutuk edildi, ýöne onuň adamsy entek ele salynmady. Ekspertleriň öňe sürmegine görä, Owganistanda aýallaryň zulmy sezibar edilmegi köp duş gelýän ýagdaý.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Howanyň birden sowumagy we ul mukdarda garyň ýagmagy sebäpli gündogur Ýewropada 10 orta adamyň ölendigi habar berilýär. Ukrainanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrliginiň berýän maglumatyna görä, soňky günleriň içinde çindin asy sowuk sebäpli 18 adam ölüpdir. Polşada hem anny gününden bäri azyndan 10 adamyň doňup ölendigi habar berilýär. Ol ýerde temperatura Celsiýa boýunça -25 çylyny düşüpdi. Merkezi Serbiýada adından 3 adamın ölündüğü ve yine de 2 adamın gereksiz yitendiği aydılıyor. Bulgariya'da yurdun 28 etrafının 25'inde adetten dasarı yağda yığılan edildi. O yerde 57 yaşlı bir adam donup yok öldü. Çekya'nın gün doğrunda Kopavi şehrinde hem donup kalan 26 yaşlı oğlunun cesedi tapıldı. Örsetti bir adam 15 sana ayalı ve yetkinci kız uğurlamaktı. Sonundanım olur boğup öldürmekte güneyli tapılıp ömürlük türmeti soğuluğuna hükmedildi. Prokuraturanın yayreden beyanatını göre 32 yaşlı Vladimir Mirgarit bu cenayetleri 2002-2004 yıllar ağırlığında Moskva'da ve onun etiklerinde amala asırıptır. Ýewropa Birleşiginiň liderleri öz ýurtlarynyň büdjetlerini kontrollukda saklajak şertnamany baglanyşmagy laýyklydylar. Emma Şweýcariýanyň premier-ministriniň aýtmagyna görä, Britaniýa we Çehiýa bu şertnamaga goşulmakda nize urupdyrlar. Ýewropaly liderleriň öňe sürmegine görä, bu laýyklysyň üstü bilen Ýewropada ýüz beren beri krizisine getiren öňki ýalňyşlaryň ýanadan gaýtalanmagynyň öňe alynar. Pakistan'da canından için bir hücumçinin ıslamçı sövüşçülerin komandirini ve baskıda ağzından iki adamı öldüründüğü haberi verirler. Polisiyanın mağlumatına sargılanıp berilen informasiýa görä, dünkü hücumun nysany Hacı Ahundzada bolupdyr. Ahundzadanyň düýbük kiber sebitinde yerleşen Ansar-ul-İslam toparynyň düzümünde uly derejesiniň bardygy çaklanýardy. Pakistan'ın resmilerinin sözlerine göre hücumu Ansar ul İslam toporuna karşıdaş Laskari İslam toporu amala asırıptır. Ortetin metbuğutunda peydavulun mağlumatlarda Tataristan'ın Rubin futbol komandasının baş təlimçisi Gurvan Berdiyev'in vizipiden gitmek varada arda berendigi aydilyar. Bu mesele bilen bağlı suun yürü temaslağıtın geçirilecektiği xabar verilyar. Aslı Türkmenistan'ın Gurvan Berdiyev'in öz vizipisinden gitmekini Rubin futbol komandasının prezidenti Dmitri Samarenkin bilen özarı onsuqsızlık sebep oldu deyilip mağlumatda aydilyar. Rubin komandasının metbuat kulluğu hazırlıkçı bu mesele bilen bağlı komentari bermedi. Hazırlı dinleyiciler siz günün mühim havarlarının kabirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlattık kıtınıza yetiren Merdan Sariyev. Azattın tolkunlarında kalın.